16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, ovo su važnije vijesti.
Na poziv Putina Dodik na paradi pobjede u Moskvi 24. juna.
Srušen konak manastira kod Ulcinja i Tivat pod blokadom, meta policije, krstionice na Miholjskoj prevlaci.
Obilježeno 28 godina od stravičnog zločina nad Srbima u Čemernu.
Još 27 slučajeva virusa korona u Srpskoj, oporavilo se 69% zaraženih.
Staša Košarac ostaje ministar, odlučeno u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Fudbaleri Partizana od 20 časova dočekuju Crvenu zvezdu u Kupu Srbije, prenosi na našoj televiziji.
Vrijeme pretežno oblačno, mjestimično sa pljuskovima i grmljavinom, sunčano, slično i sutra, sada u Banja Luci 23 stepena.
Nakon jutrošnjeg rušenja konaka manastira Svetog Vasilija kod Ulcinja, lako bi se moglo desiti da danas dođe i do novog nasrtaja na krstionicu na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, javljaju crnogorski mediji. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije ocijenio je da je rušenje konaka manastira Svetog Vasilija nezapamćen zločin i pokušaj izgradnje budućnosti zemlje na mržnji protiv ovog velikog svetitelja. Iz institucija Crne Gore navode da su naredili rušenje nelegalnog objekta, informiše Zorana Marković.
Rano jutro spočelo je rušenje konaka novog manastira Svetog Vasilija kod Ulcinja. Rušenje je obezbjeđivala specijalna antiteroristička jedinica.
Evo neka vidi pravoslavni čitavi svijet, neka vidi hrišćanska Evropa, šta se radi u Crnoj Gori danas. Ruši se manastir Svetog Vasilija Ostroškog.
Iako je bagerista odbio da ruši konak, u bager je sjeo i konak srušio direktor građevinske firme koja je angažovana za taj posao. Iz crnogorskog resornog ministarstva saopšteno je da je riječ o nelegalno građenom objektu. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ocijenio je da je rušenje ovog manastira nezapamćen zločin i pokušaj izgradnje budućnosti zemlje na mržnji protiv ovog velikog svetitelja.
A time u stvari šta se ruši i ko se skrnavi. Skrnavi se ovaj ćivot Svetoga Vasilija Ostroškoga i gradi se budućnost Crne Gore i njene zajednice na mržnji protiv Svetog Vasilija Ostroškog. Lišava se vlast Crne Gore, lišava se blagoslova Svetoga Vasilija Ostroškog onim šta radi ova vlast u ovom trenutku. Ona time zadobija prokletstvo Svetog Vasilija.
Veliki broj policije danas je prisutan u Tivtu. Grbaljski paroh Mijajlo Backović smatra da bi moglo doći do novog nasrtaja na krstionicu na Miholjskoj prevlaci i pozvao je narod da je brani.
Tivatski grad je blokiran, tu su specijalci i interventa iz Herceg Novog i primjećen veliki broj policajaca. Zato realno možemo očekujemo napad na našu krstionicu. Ovdje se okupili ljudi, a ja pozivam sve vas da dođete, da pokažemo još jednom da nećemo dati naše svetilo.
Brojni očevici govore da je u Tivtu primijećen i komandir interventne jedinice iz Herceg Novog, koji je prošle godine u aprilu komandovao napadom na ovu krstionicu. Direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović saopštio je da policija neće dozvoliti javna okupljanja kojima se krše mjere nacionalnog koordinacionog tijela i procesuirat će svako odgovorno lice u slučajevima nepoštovanja zakona i ugrožavanja zdravlja građana Crne Gore.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik prisustvovat će paradi pobjede 24. juna u Moskvi na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina, potvrđeno je u kabinetu srpskog člana predsjedništva BiH.
Dodik je o tome da će prisustovati paradi pobjede prošle sedmice informisao i ambasadora Rusije u BiH Petra Ivancova, koji je rekao da je predsjednik Putin ove godine zbog pandemije virusa korona umjesto 9. maja izabrao 24. jun za svečanu paradu, jer je na taj dan 1945. godine na Crvenom trgu održana istorijska parada pobjednika.
A predsjedništvo BiH na današnjoj sjednici zatražilo je od savjeta ministara da hitno dostavi nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.
Predsjedništvo je prihvatilo poziv za učestvovanje na obilježavanju 10 godina Brdo-Brioni procesa, koje će biti održano na brdu kod Kranja 29. juna. Predsjedništvo je danas donijelo i odluku o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Srbije o saradnji na realizaciji projekta autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo.
Prijedlog budžeta institucija BiH za ovu godinu, gdje će biti planirana i sredstva za održavanje izbora, naći će se sljedeće sedmice na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara. Ovo je potvrdio predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija na današnjoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Na dnevnom redu sjednice bio je i prijedlog za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Prijedlog nije dobio podršku. Javlja se kolega Radan Škipina.
Nakon višečasovne objedinjene rasprave o zahtjevima 12 poslanika za smjenu Košarca Ilića zbog kršenja propisanih mjera za vrijeme vanrednog stanja epidemije virusa korona, 13 poslanika se izjasnilo za smjenu Košarca, 15 je bilo protiv, dok je 11 poslanika bilo uzdržano. U slučaju Ilića 16 je bilo za smjenu, 14 protiv, a 9 poslanika je bilo uzdržano. Tako da taj prijedlog nije imao dovoljnu entitetsku većinu, pa će se naći na dodatnom usaglašavanju u skupštinskom kolegijumu. Uzdržani glasovi uglavnom poslanika SDA su bili presudni za ovakav ishod glasanja, što su oni i najavili u svojim diskusijama, zbog čega su bili na meti oštrih kritika poslanika iz opozicije, među kojima su Naša stranka, SDS i PDP. Nezavisni poslanik Damir Arnaut rekao je u svojoj diskusiji da je Košarac reagovao veoma odgovorno, ljudski i iskreno, jer je poslije tog događaja kojem je prisustvovao kršeći propisane mjere zabrane okupljanja, ponudio svoju ostavku i prihvatio punu političku odgovornost, što do sada nije viđeno u političkoj praksi u BiH. On je ipak zaključio da su SNSD, HDZ i SDA nepodržavanjem smjene poslali poruku o političkoj trgovini, što su na sličan način kazali i drugi opozicioni poslanici. Mirko Šarović iz SDS-a smatra da je inicijativa za smjenu Košarca Ilića legitimna i da politička odgovornost za konačnu odluku ipak leži na skupštinskoj većini, koja ne bi smjela da toleriše nezakonito postupanje. Predsjedavajući Srpskog bloka Nenad Stevanović rekao je da nema govora o kršenju zakona kada je u pitanju član njegove stranke Siniša Ilić. Branislav Borenović usprotivio se svim pokušajima odbrane spornog ponašanja Košarca Ilića i rekao da obojica zaslužuju političke sankcije, inače će parlament od danas legalizovati bahatost i primitivizam. Obraćajući se poslanicima pri kraju rasprave, Košarac je rekao da je svoj posao uvijek radio dostojanstveno i u skladu sa zakonom i principima partije iz koje dolazi, te da nikada nije uvrijedio ili ponizio svoje kolege. On je ponovio da je spreman da odgovara za svoje postupke i dodao da će poštovati odluku predstavničkog doma.
Odbrana bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića traži da se general prebaci u bolnicu van pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija u Hagu kako bi dobio adekvatan medicinski tretman zbog stalnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića veoma je loše, a srpski ljekari smatraju da Mladić ima unutrašnje krvarenje koje traje već duže, rekao je za našu televiziju njegov sin Darko Mladić.
Naši su lekari ubeđeni da on ima neko ozbiljno unutrašnje krvarenje, međutim to nešto malo što su u Hagu radili nije dalo, nisu mogli da dođu do zaključka šta je uzrok, a pritom nisu radili sve što je trebalo da bi moglo da se dođe do toga. Mi smo tražili da se on prebaci u bolnicu kako bi tamo se izvršilo sve neophodne dijagnostičke metode i da se utvrdi uzrok krvarenja, međutim to se ne dešava, tako da smo mi veoma zabrinuti za njegov život, jer on ne može dugo da izdrži ovako stanje, već vidi da je vidno oslabio i pitanje je ako ga ne prebaci u bolnicu i urade sve da bi se otklonio taj uzrok opadanja krvi, da jednostavno neće moći dugo da izdrži.
Služenjem parastosa i prisluživanjem svijeća za 32 srpskih civila danas je na Čemernu kod Ilijaša obilježeno 28 godina od zločina takozvane armije BiH. Članovi porodica ubijenih civila izgubili su nadu da će sudska pravda stići počinioce tog gnusnog zločina. U selu Čemerno niko od preživjelih mještana nije se vratio na svoje ognjište, pripremio Stjepan Zlikovac.
U opštem napadu na srpsko stanovništvo Čemerske visoravni na najsvirepiji način ubijeno je 32 mještana sela i izbjeglica koje su u njemu tražile spas. Zvjerski su ubijani starci, žene i djeca, a imovina je opljačkana i zapaljena. Nakon 28 godina priroda čini svoje. Temelji i zidovi popaljenih kuća još svjedoče da je tu bio život. na seoskom groblju i mjestu masovne grobnice 99. godine podignuto je spomen obilježje sa imenima 32 stradalnika, među kojima je osmero iz familije Bunjevac, četvoro članova porodice Damjanović, troje iz porodice Trifković, po dvije žrtve iz familija Malešević i Janković. Bez svojih najbližih ostale su i familije Rašević, Jeftić, Mičić, Đurđić, Pantić. Radoju Lazendiću ubijen je sin, a o strahotama koje su se desile u selu svjedočio je i pred sudom BiH.
Došli smo ovdje, sve je bilo tiho i mirno. Kaže, nije bilo žive duše. Ono što je bilo pobijeno, ono što se je bilo sakralo, sakralo.
Na insistiranje vlasti opštine Ilijaš natpis na spomeniku je promijenjen i umjesto žrtava ratnog zločina sada piše žrtve zbivanja iz rata u BiH. Način ubijanja civila pokazao je kakvu su politiku vodili tadašnji muslimanski lideri, kaže zamjenik gradonačelnika istočnog Sarajeva Danko Vučetić.
Ovo je prilika da svi vidimo kakav je bio karakter i ideologija tadašnjeg muslimanskog rukovodstva Bosne i Hercegovine, da se zatre sve što je srpsko.
Veljko Lazić iz organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila kaže da je zločin u Čemernu samo jedno od brojnih stratišta srpskog naroda.
Da se osude pravi zločinci i da kažem dželati koji su uradili takvu svirepu ubistva u tom selu i sravnuli jedno selo sa zemljom.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 8. marta 2007. godine podnijelo je dopunjenu krivičnu prijavu sa dokazima i imenima 15 Bošnjaka osumnjičenih za ove zločine. Sud BiH je tek u januaru 2018. godine potvrdio optužnicu protiv 12-torice pripadnika tadašnjih muslimanskih formacija koji se terete za masakr srpskih civila u selu Čemerno.
U Banja Luci je danas obilježeno 28 godina od osnivanja druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske koja je bila u sastavu prvog krajiškog korpusa. U spomen sobi koja se nalazi u kampusu Univerziteta u Banja Luci služen je parasto za poginule pripadnike ove brigade. Opširni Aleksandar Javorac.
Druga oklopna brigada formirana je 10. juna 1992. od ljudstva i borbene tehnike školskog centra Petar Drapšin Banja Luka. Samo 5 dana nakon osnivanja tenkovske jedinice učestvovale su u borbama za proboj koridora. Prisjeća se ratni komandant druge oklopne brigade Miko Škorić.
Vrlo smo ponosni na to što smo u toku tih sudbonosnih dana napravili. Bili smo okosnica taktičke grupe 3, komanda druge oklopne brigade na čelu sa preminulim generalom Liscom je bila i komanda taktičke grupe koja je u svom sastavu imala 5-6 brigada različitog sastava i imala je zadatak da dejstvuje na pravcu Doboj, Derventa, Brod.
Brigada je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata izgubila 86 boraca, a više od 300 je ranjeno. Za zasluge u ratu brigada je odlikovana medaljom Petar Mrkonjića. Kroz njene redove prošlo je oko 2.500 boraca. Jedan od komandanata bio je i Borislav Kojić.
Na ovaj današnji dan mi se sjećamo svih tih borbi i bitaka i naših palih boraca. Nadam se da će doći bolje vreme za borce koji su mladi otišli u rat, a sada teško dolaze do svojih prava.
Povodom obilježavanja 28 godina od osnivanja druge oklopne brigade položeni su vijenci i cvijeće na spomenik prvom komandantu brigade generalu Slavku Lisici, koji je sahranjen na groblju Sveti Pantelija.
Kvalitetnija zdravstvena zaštita i kraći rokovi specijalističkih pregleda za ratne vojne invalide samo su neki od zahtjeva ove populacije koji će biti upućeni resornom ministarstvu, istaknuto je na današnjoj sjednici predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske u Banja Luci. Ocijenjeno je da je nedopustiva odluka Ustavnog suda BiH o knjiženju neperspektivne vojne imovine u Foči, jer se njome urušava ustavna struktura u BiH. Predsjednik Skupštine Saveza Milomir Ećimović ističe.
Predsjedništvo najoštrije osuđuje takvu odluku Ustavnog suda koja sve jeste, samo nije ustavna. Ona narušava ustav važeći Bosne i Hercegovine, odnosno na ovakav način se, evo već ne znam po koji put, pokušava otimati teritorija Republike Srpske koja bi se po odlukama ovog suda koji je, kažem,
potpuno neustavna, knjižila na BiH, a to ne možemo dozvoliti, i Savez daje punu podršku institucijama Republike Srpske da to odluku ni u kom slučaju ne može se provesti, jer bi to bio presedan, odnosno otimanje teritorije Republike Srpske.
16 časova 15 minuta, do kraja dnevnika objavljujemo.
Kompanija Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice za vrijeme pandemije sačuvala sva radna mjesta, zaposleni i novi radnici.
Radna mjesta u prosvjeti sigurna, nema smanjenja plata, zaključak resornog ministarstva i sindikata.
Raspisan konkurs za upis studenata.
Virus korona potvrđen je kod još 27 osoba u Republici Srpskoj, a testirano je 299 laboratorijskih uzoraka.
Prema mjestu prebivališta, 7 osoba iz Kotor Varoša, 5 iz Zvornika, 4 iz Kostajnice, po 2 iz Prijedora, Modriče i Doboja i po 1 iz Banja Luke, Teslića, Gradiške, Bijeljine i Trebinja. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 1567 slučajeva virusa korona, a preminulo je ukupno 117 osoba.
Cijene respiratora na svjetskom tržištu u vrijeme pandemije virusa korona višestruko su se uvećavale, vidljivo je iz dokumentacije u koju je RTRS imala uvid.
U ponudi jednog od dobavljača medicinske opreme iz Kine vidljivo je da je cijena ventilatora za samo 5 dana uvećana za skoro 20.000 evra. Tako je dobavljač u ponudi od 3. aprila obavijestio kupca da u ponudi ima 100 takvih ventilatora po cijeni od 42.500 evra po komadu, dok je u ponudi od 8. aprila njihova već narasla na 60.000 evra. Riječ je o cijenama bez obračunatog poreza i troškova dostave. Detalje pročitajte na našem portalu rtrs.tv.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa testirano je 527 uzoraka, od kojih je 26 pozitivno na COVID-19.
Novi slučajevi registrovani su u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom, Munsko-Sanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. U Federaciji je virus korona do sada potvrđen kod 1188 osoba.
Kompanija Mlijekoprodukti iz Kozarske Dubice za vrijeme pandemije sačuvala je sva radna mjesta, a zaposleni su i novi radnici. Ovo je pozitivan primjer poslovanja, poručio je predsjednik vlade Radovan Višković, koji je posjetio najveću mljekaru na ovom prostoru. Opširnije Ivana Pekarić.
Dubička mljekara je jedan od motora razvoja privrede Srpske, prvenstveno u oblasti poljoprivrede i stočarstva. U prethodnom periodu i pored uvedenih mjera zbog pandemije, radila je punim kapacitetom. Rankica Marelj, direktorka Mlijekoprodukta Kozarska Dubica.
Ono što bih htjela naglasiti je da smo u vrijeme korone imali stvarno dobru podršku vlade. Premijer nam se više puta obećao, nudio nam je pomoć i mi smo to iskoristili. Znači, naša proizvodnja je tekla normalno. Nismo imali oboljelih ljudi.
Republika Srpska prepoznaje značaj i ulaže napore da pomogne proizvođačima mlijeka prvenstveno kroz subvencije. Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske.
Izuzetno je važno za Republiku Srpsku, za mene kao predsjednika vlade, za čitavu vladu, da imaju preko 1700 kooperanata širom Republike Srpske, da uredno izmiruju svoje obaveze, da su ti kooperanti zadovoljni, da je dobra proizvodnja, dobar plasman proizvoda, da su oni u sastavu grupacije Imlek, koja je regionalno, tržišno možda najbolje pozicionirana.
Otkup mlijeka u Srpskoj se povećava, a vlada preko resornog ministarstva isplaćuje premije. Sve to ide na ruku Mlijekoproduktu, koji povećava broj zaposlenih.
Ovo je više nego dobra kompanija sa 377 zaposlenih ljudi. Jedna među rijetkima u Republici Srpskoj koja je za vrijeme koronavirusa povećala broj zaposlenih, a ne smanjivala.
Dubička mljekara otkupljuje mlijeko od 1500 velikih i malih porodičnih firmi širom BiH. To je na dnevnom nivou 200.000 litara svježeg domaćeg mlijeka vrhunskog kvaliteta.
Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu sve tri ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Srpskoj. Univerzitet u Banja Luci na prvi ciklus planira da upiše 2490 studenata, a prijavljivanje traje od 22. do 26. juna. Polaganje prijemnog ispita bit će obavljeno 1. i 2. jula.
Novim zakonom o visokom obrazovanju koji je upućen u skupštinsku proceduru bit će obavezna praksa za studente. Upravo o saradnji akademske i privredne zajednice danas je bilo riječi u Banja Luci na sastanku predstavnika oba javna univerziteta, vlade i poslodavaca. U vladi smatraju da ekonomskog napretka Republike Srpske nema bez aktivne saradnje akademske i privredne zajednice. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu kažu da su voljni da više i bolje sarađuju sa privrednom zajednicom. Rektori Radoslav Gajanin i Milan Kulić navode da praktične nastave nedostaje na gotovo svim studijskim programima, te da je potrebno i više naučno-istraživačkog rada.
Udio praktične nastave mora biti značajno veći nego što je sada. Mi pomjeramo iz godine u godinu i udio praktične nastave zaista raste. Dakle, u posljednjih 3 godine udio praktične nastave u većini studijskih programa je pomjeren sa procenta od 30%, već smo blizu 45-50%.
Slučaj sam danas čuo da nedostaju drvo prerađivači na šumarskim fakultetima. To treba da nam bude jedan od pokazatelja da eventualno u narednoj godini jedan od 2 univerziteta licencira taj studijski program.
Brojna su preduzeća koje žele da sarađuju sa akademskom zajednicom. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić kaže da ozbiljne privrede nema bez nauke. On je ukazao da što se tiče nauke i tehnologije, trenutno stanje u privredi nije na zavidnom nivou.
Očekujemo da kao rezultat ovoga sastanka i usvajanje novog zakona o visokom obrazovanju bude što veći broj studenata u našim preduzećima i što veći broj profesora i asistenata i da na kraju dobijemo privredu koja je tehnološki znatno razvijenija nego što je to danas.
Na reformi visokog obrazovanja radi se od sredine prošle godine i u parlamentarnu proceduru upućena su 2 zakona koje bi trebalo da budu pravni temelj za dalju reformu. Novi zakon o visokom obrazovanju i zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju imaju za cilj aktivniju saradnju akademske i privredne zajednice, rekao je ministar za visoko obrazovanje Srđan Rajčević.
Cilj današnjeg okupljanja je da vidimo kakvi su to praktični koraci koji možemo preduzeti tokom reformskog procesa i nakon što ovi zakoni stupe na snagu u pogledu ostvarivanja saradnje između akademske i privredne zajednice.
Sastanak predstavnika poslodavaca i akademske zajednice Republike Srpske o saradnji visokoškolskih ustanova sa privrednim sektorom, deficitarnim zanimanjima i modernizaciji studijskih programa organizovalo je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo i Unija udruženja poslodavaca Srpske.
Radna mjesta svih 17.457 zaposlenih radnika u prosvjeti u Republici Srpskoj su sigurna, a neće biti umanjena ni njihova primanja za koja se iz budžeta izdvaja oko 295 miliona maraka. Ovo je zaključak sa današnje sjednice Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, kojoj je u Banja Luci prisustvovala i resorna ministarka Natalija Trivić. Sindikat će, kažu, tražiti i način stimulacije prosvjetara zbog značaja njihovog rada tokom pandemije COVID-19. Opširnije Darko Šavije.
Na današnjoj sjednici Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture zaključeno je da su prosvjetni radnici uspješno izvršavali svoje nastavne obaveze u otežanim uslovima tokom epidemije virusa korona. Predsjednik sindikata Dragan Gnjatić naglašava da bi radnici koji su radili u najtežim uslovima trebali biti nagrađeni i ističe da u prosvjeti sigurno neće biti otpuštanja radnika.
Što se tiče mogućeg tehnološkog viška, danas smo raspravili i vidjeli da sigurno neće biti otpuštanja u sistemu prosvjete i kulture u Republici Srpskoj. Potrebno je određenim ljudima naći posao i oni će sigurno svoj posao uraditi korektno i kvalitetno. Što se tiče plata i naknada, imamo uvjeravanje iz Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture, a gledajući i rebalans budžeta za ovu godinu, što je validna činjenica, nema smanjenja plata i naknada.
Ovo potvrđuje i ministarka prosvjete i kulture Srpske Natalija Trivić.
Niko nikada ispred Ministarstva prosvjete i kulture niti Vlade Republike Srpske nije govorio o puštanju radnika u prosvjeti. To se nije dešavalo ni u prethodnim godinama, niti će se dešavati. Nažalost, došlo je do insinuacija u javnosti, izazvane, ne znam iskreno da kažem i zbog čega, ali evo još jednom ću ponoviti, nema otpuštanja radnika u prosvjeti.
Sa sastanka je poručeno da će sindikat sa ministarstvom početkom sljedećeg mjeseca nastaviti pregovore o mogućnosti ujednačavanja koeficijenata u prosvjeti i kulturi. Ministarka Natalija Trivić rekla je da će upis učenika u prve razrede srednjih škola početi u ponedjeljak 15. juna za učenike koji imaju 60 i više bodova. Upis će se, naglašava ona, obavljati redovno uz propisane mjere Instituta za javno zdravstvo Srpske.
Navršena je 21 godina od usvajanja rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom je odobreno uspostavljanje privremene misije UN-a na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da rezolucija na koju se Srbi godinama pozivaju ima niz manjkavosti i da ne treba zabijati glavu u pjesak, već o tome govoriti. Očekuje i dalje pritiske kada je riječ o Kosovu i Metohiji, ali će, kaže, Srbija nastaviti da se drži za onaj dio rezolucije 1244 koji čuva njen integritet.
A udruženje porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji obilježilo je dan kosmetskih žrtava u spomen sobi u Palati Beograđanka, kao i 21 godinu od donošenja rezolucije 1244, izvještava novinarka Radio Beograd Nataša Ćimović.
Slobodanka Krstić sa Kosova i Metohije nešto više od dve decenije traga za istinom i najrođenijima. Danas je seda i pogurena starica. Izgubila je, kaže, sve.
E, najmilije, dva sina. Eto, ima 22 godine, 24. juna, 22 godine. Ne može majka da gi naći gde su. Ni mrtvo, ni živo.
Predsjednik udruženja porodica ubijenih i kidnapovanih na Kosmetu Sima Spasić kaže da oni traže samo jedno, pravdu, ali ona nikako da stigne. Ako je suditi po informacijama iz Prištine da se očekuje da glavni tužilac Specijalnog suda za zločine OVK Jack Smith podnese ostavku, neće skoro.
Čekamo godinama da se podignu optužnice protiv komandanata terorističke zločinačke UČK i kad treba to da se desi, oni samo daju ostavke. I onda čekamo godinu dana izbor novog i naše porodice, naši roditelji, mnogi su umrli dočekavši sudbinu svoje dece.
Prisutnima se obratio ministar državne uprave Branko Ružić, podsjetivši da je rezolucija 1244 proistekla iz vanvremenske nepravde, ali je vratila problem u Ujedinjene nacije. Srpska strana je i danas spremna da pruži ruku albanskoj, ali ne prihvata ultimatume, rekao je Ružić.
Kultura. Kulturno-umjetnička udruženja i ustanove u Bijeljini bit će smještene u Sokolski dom nakon što objekat bude renoviran. Tako će u novim prostorijama od jeseni raditi Srpsko crkveno pjevačko društvo Srbadija i Gradsko pozorište Semberija, pripremila Radmila Karanović.
Nakon 28 godina rada, Srpsko crkveno pjevačko društvo Srbadija dobit će svoj prostor za rad. Za hor Srbadija to je od izuzetne važnosti, jer će im time biti znatno olakšan rad i djelovanje, kaže Stevan Čukić, portparol hora Srbadija.
Nama je posebno drago što od obnavljanja rada društva dobijamo svoj vlastiti prostor, obzirom da smo do sada radili u nekim iznajemljenim prostorima koji nisu bili uvijek 100% adekvatni za naše potrebe, a sada dobijamo prostor koji će biti prilagođen u potpunosti potrebama rada jednog velikog ansambla kao što je Srpsko pjevačko društvo Srbadija.
U Gradskom pozorištu Semberija iz Bijeljine pripremaju nove predstave i željno očekuju povratak na daske koje život znače. Do kraja godine očekuju i preseljenje u nove prostorije što će im značiti u daljem radu, kaže vršilac dužnosti direktora ovog pozorišta Ivan Petrović.
To nam znači najviše zbog proba, jer ćemo mi moći da lakše da dogovaramo termine za probe, jer Centar za kulturu stvarno prebukiran, stalno ima nekog programa. Tako da ovamo će nam biti malo mirnije i moći ćemo da se više posvetimo radu.
Prema najavama iz Gradske uprave u Bijeljini, kulturno-umjetnička udruženja i ustanove bit će smještene u Sokolski dom nakon što objekat bude renoviran. Sokolski dom, kao jedna od najstarijih građevina u Bijeljini nakon rekonstrukcije koja je u toku, u novom ruhu potpuno će zasijati do kraja godine.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu u polufinalu Kupa Srbije. U drugom polufinalu Čukarički će ugostiti Vojvodinu, a obje utakmice prenosit će naša televizija. Saša Obradović, novi je trener košarkaša Crvene zvezde. O sportu Nemanja Šindrak.
Jubilarni 200. duel vječitih rivala fudbalera Partizana i Crvene zvezde u svim takmičenjima biće odigran večeras na stadionu Partizana u okviru polufinala Kupa Srbije. Crno-bijeli brane trofej koji su prošle godine osvojili pobjedom nad Zvezdom, a trener Savo Milošević nada se da će i večeras njegov tim triumfovati.
Očekujem izuzetno tešku utakmicu u kojoj će sigurno odlučivati detalji. Nadam se da će više tih detalja biti u našu korist i da će oni doneti prevagu.
Sa druge strane, Zvezda je treći put za redom osvojila prvenstvo, a cilj je, kako ističe trener Dejan Stanković, da se prvi put nakon 13 godina osvoji dupla kruna.
Nema tu očekivanja u derbiju. U derbiju mora da budeš onaj pravi, mora uđeš u utakmicu kao da je posljednja, jer derbi nosi svoje iznenađenja, a ja se nadam da ćemo mi prirediti to iznenađenje.
Utakmicu koja počinje u 20 časova prenosit će naša televizija. U drugom polufinalu od 17 časova snage će odmjeriti Čukarički i Vojvodina, a ovu utakmicu televizija Republike Srpske prenosit će na programu Plus. Košarkaški klub Crvena zvezda imenovao je novog trenera. Saša Obradović danas je izvanično predstavljen kao novi trener, a na tom mjestu zamijenit će Dragana Šakotu. Obradović se na zvaničnoj promociji zahvalio čelnicima kluba na ukazanom povjerenju.
Svjestan sam očekivanja, ne bojim se iskušenja, mislim da sam spreman i fizički i psihički da izdržim sve ovo što nosi ovaj veliki klub.
Sa Zvezdom je potpisao ugovor na 2 godine uz mogućnost produžetka saradnje na još godinu dana.
Danas je umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa pljuskovima i grmljavinom, povremeno i sa sunčanim intervalima. Uveče postepeno razvedravanje. Slično vrijeme i sutra. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Han pjesak 12, Gacko čemerna 14, Kalinovnik 15, Sokolac 16, Zvornik Mrakovića 17, Doboj 18, Drinić Nevesinje 19, Foča Šipovo 20, Bileća Višegrad Rudo Srebrnica 21, Mrkonić Grad Novi Grad Srbac Trebinje 22, Banja Luka Bjelina Predor i u Ribniku 23 stepena Celzisa. U Srpskoj sutra, jutro pretežno sunčano, ponegde oko reke po kotlinama sa sumaglitvom ili maglom. Tokom prepodneva rast oblaka nestabilnosti u severnim i zapadnim krajevima, pa će tamo tokom dana biti uslova za kišu i lokalne pljuskove. U južnim krajevima pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče sunčano u većini krajeva. Minimalne jutarnje temperature od 11 do 16 na jugu i severu do 18, dok će najviše dnevne biti od 17 do 23 na severu i jugu do 25 stepeni Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti.
Na poziv Putina Dodik na paradi pobjede u Moskvi 24. juna.
Srušen konak manastira kod Ulcinja i Tivat pod blokadom, meta policije, krstionice na Miholjskoj prevlaci.
Obilježeno 28 godina od stravičnog zločina nad Srbima u Čemernu.
Još 27 slučajeva virusa korona u Srpskoj.
Staša Košarac ostaje ministar odlučeno u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
Fudbaleri Partizana od 20 časova dočekuju Crvenu zvezdu u Kupu Srbije. Prenos je na našoj televiziji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.